Прывітання. Гэта Дзмітрый Панкавец. І сёння ў нас у гасцях беларускі добраахвотнік Аляксандр Кузь-Клачко. Мы паразмаўляем пра баі ў Бахмуце, пра тое, што такое вайна 21-га стагоддзя і хто галоўны ў палку Каліноўскага. Нагадаю, калі вы знаходзіце ў бяспечным месцы, то калі ласка, стаўце ўпадабанне гэтаму і іншым відэа. Гэта моцна дапамагае нашай працы. А таксама падпісвайцеся на YouTube канал Радыё Свабода. Саша, прывітання.
Прывітання, Дзмітрый.
Ты не так даўно вярнуўся з Украіны у Літву. Можа, расказаў бы, якія зараз настроі сярод украінцаў, што там цяпер адбываецца ў Кіеве, ў іншых гарадах?
Так, я вярнуўся ў Вільню, прыкладна там каля месяца назад. І вось, што казаць пра Украіну, пра настроі, ну, калі коротка, то бачна розніца паміж настроем, які быў у пачатку вайны, калі украінская нацыя сплацілася, і тым настроем, які я бачу зараз. Украінская нацыя пачала у розныя бакі разыходзіцца, на жаль. Ось, таму я так думаў пра гэта, ось, назіраў за гэтым, і ў мене такая думка нарадзілася, што калі Украіна прайграе вайну, то яна прайграе не на фронце, а прайграе яе ў тылу. Дзесь для кагось гэта вайна ўжо далёка. Да? Гэта адчуваецца ў Кіеве і ў Львове. Хтосьці не бачыць сэнсу ваяваць, ісці на фронт. А чаму я пойду ваяваць? Хай там у ён ідзе, там, хай там хтось яшчэ ідзе, за што ваяваць? Ну, вось такія моманты я назіраў, бачыў. Вось дзесь яны штучна раззмуты. Гэта, ну, зразумела. Таму што Расіі выгадна, каб такое было рыторыка ў грамадства украінскага. І што я хацеў бы параіць, ну, калі мая парада будзе кімсьці пачута, толькі з'яднанне нацыі, зноў як пачатку вайны, дапаможа Украіне вытрымаць і перамагчы ў гэтай вайне.
Дык, а што выходзіць? Наратывы расійскай прапаганды пачынаюць там перамагаць? Як?
Тут больш не наратывы украінскай, расійскай прапаганды, тут больш, калі у нас ёсць агульны вораг, агульная мэта, мы аб'ядноўваемся. Потым праходзіць некі час, можа стомленасць, можа там щось яшчэ, і мы пачынаюць, у нас вось гэта ўнутраныя асабістыя дразгі паміж сабой. Вось некае нездавальненне то ўладай, то тым чымсьці яшчэ. Вось, і гэта нас пачынае разрозніваць, так і з Украінай. Вось. То бок акцэнт змясціўся з перамогі, з барацьбы, змясціўся на вось гэтыя вось другасныя рэчы. Іх трэба вырашаць, калі яны ёсць гэтае пытанне, да, але гэта не адмяняе таго, што трэба бараніць сваю тэрыторыю і вызваляць сваю тэрыторыю.
А што вот людзі кажуць? Вот што вот яны цяпер вот гаворыць?
Трэба спыніць гэту вайну. Я запытываю, як спыніць? Ну, падпісаць мір, аддаць тэрыторыі. Ну, я не кажу пра ўсіх, я кажу пра спыніцца, што гэта меншасць. Ось, трэба аддаць свае тэрыторыі. Хутка ў нас мужчын не будзе, да. Інша зусім не ў тэме, да. Ось, каб было разуменне, я ехаў з Запорожжа ў Кіеў, у цягніку, у купе. Са мной жанчына з Запорожжа села, вось. Яна, ну, я па-беларуску размаўляў у Украіне. Я быў па форме. Яна кажа, ну, нешта пачалі размаўляць. Яна даведалася, што я беларус. І бачыць, што я вайсковы, і кажа, вы да нас прыехалі на вучэнні, а потым зноў у Беларусь вернецца. Я просто думаю, господи, можа, я не так і зразумеў чалавека, да? І яна кажа, я палітка не цікавлюся. Ну, байна, да, ідзе, але ось я там сваімі там справам. Запорожжа, там ще фронт не так далёка, да, адносна. Ось, ну, як можна не разумець, што я, ну, яна ўспрыняла мяне лукашысцкім жаўнерам, ось, які прыехаў тут навучацца ўкраінскую армію, потом адвернецца, то бок, ну, дзіўнае пытанне. Тыя людзі, якія кажуць, давайте спыню вайну, я ім адказваю, што, ведаеце, на наше пакаленне, ну, на украінцаў, на нас, ну, у нас свае там так, акалічнасці беларусаў таксама, нелёгкі лёс такі для нацыі, выпаў гэты вось цяжар, які мы павінны вытрымаць. Калі мы зараз спынімся, апусцім рукі, то мы просто, ну, праявім слабасць, мы просто перакладзем гэтае пытанне, вырашэнне гэтага пытання на сваіх дзяцей, на сваіх унукаў, да? І лепш нам змагацца, там рызыкаваць, там ахвяраваць, там жыццём, здароўем, дабрабытам, ну, вось сваім, уласным, чым потым нашы дзеці будуць за нас гэта рабіць. Хай нашы дзеці вывучаюцца ў універсітэтах, да, там вось некія навукі, там займаюцца там любымымі справамі. Ну, а мы ўжо павінны давесці справу да канца і перамагчы вось у гэтай вайне, вызвалі свае тэрыторыі, Украіна, украінскія, беларусы, і пасля гэтага нашу Беларусь вызваліць, каб нашы дзеці жылі ў нармальных краінах.
А на фронце настроі не мяняюцца?
Не, на фронце ўсё малайцы, украінскія жаўнеры малайцы, трымаюцца. Ім цяжка, яны трымаюцца. Яны стаміліся, але яны трымаюцца.
Саша, табе давялося прайсці праз Бахмут. Адно з самых гарачых кропак у гэтай вайне ў Украіне. Спачатку некае вот такое вот агульнае пытанне. Што такое быў Бахмут?
Да, адна з гарачых кропак. Зараз, мабыць, гэта Харкаў, там Купянск. Але ў той час быў Бахмут. І ведаеце, што я скажу, што я не быў непасрэдна штурмавіком ніколі, да? Ось, тут, мабыць, наших штурмавікоў лепш запытаць, альбо украінскіх штурмавікоў. Ось, я працаваў альбо з нуля, альбо ну, там, кілометр ад фронту, там, там така зброя у нас была. Ось, і мае назіранні, ну, пастаянна абстрэлы, пастаянна нешта ўзрываецца, нешта пралятае там над галавой свішча, ну, неяк берагло нас штосьці, да, блізкіх разрывах таких асабліва не было. Ну, под Бахмутом ўжо там 50 метров ад мяне ўжо там снарад разарваўся. У часовым яры разарваўся там, мабыць, гэта ўжо такі, ну, дробязь. Пачынаю шмат расказваць. Я тады караценька паспрабую. Што такое для мяне Бахмут? Гэта спачатку ты прыязджаеш у невядомае месца. Ну, Бахмут, не Бахмут, гэта любое невядомае месца. І ты не ведаеш, дзе пазіцыі рускіх, дзе твае пазіцыі, там, якая інтэнсіўнасць абстрэлу, якая зброя выкарыстоўваецца. І першы там дзень-два ёсць такое вось, ну, страх, ёсць такое вось невызначнасць, ты не разумееш там. Потым праходзіць дзень-два, вось, і ты ўжо асваиваешся у гэтай прасторы. І, ну, як гэта не дзіўна гучыць, ты пачынаеш сабе адчуваць больш-менш комфортна. То бок ты разумееш, дзе, што, як адбываецца, як сябе правільна весці там вось. І я скажу вось у студзені, калі 23 года, калі мы працавалі ў Бахмуце, потым мы паехалі ў Кіеў. І я прыехаў у Кіеў, там шэры такі вось, снег такі брудны нейкі такі вось у горад, адразу такое адчуванне. А Бахмут быў учора там сонечны. І я такі думаю, господи, мне ў Бахмуце было камфортней, чым у Кіеве. Ну, нешта вось такія вось адчуванні. Прывыкаеш і ўспрымаеш якось, ну, нешта звычайнае.
Слухай, ну, ёсць ўжо такі вот як бы устойлівы выраз, ўжо фактычна збіты, што Бахмут это было пекла на зямлі. Гэта так ці не?
У кожнага, мабыць, па-свойму. Мне здаецца, ёсць выпадкі больш страшныя сітуацыі, больш страшныя, чым трапіць у Бахмут. Вось. Калі казаць словамі Брэста, да, самы страшны бой, той бой, якім ты загінеш. Вось, мабыць, калі б я загінуў, ну, умоўна кажучы, да, і некім чынам у вас атрымалася задаць мне гэта пытанне, то я сказаў, да, Бахмут было пекла, да. Вось, ну, калі ты гэта праходзіш і вытрымліваеш не, калі ты не ламаешся, то, ну, гэта ўспрымаецца, ну, што ёсць рэчы больш горшыя. І ведаеце, я так аналізаваў вось наконт страхаў, да, ну, чалавечых. Я прыйшоў да высновы, што ёсць два віда страха. Ёсць фізічны страх і ёсць страх, я не ведаю, як правильно сказаць, эмоцыйны ці неяк па-іншаму. Фізічны гэта страх там страціць жыццё, страціць здароўе, да? Ось. А эмоцыйны гэта страх страціць, мабыць, годнасць. Ось. І для мяне ось гэты фізічны страх, ён лягчэй пераадольваецца. Таму што я параўноўваў свае ўражанні ў Бахмуце і свае адчуванні ў Беларусі 4 месяцы пасля выбару. Мне ў Беларусі было страшней, чым у Бахмуце. Хаця ў Беларусі я быў удзельнікам, прыхільнікам мірнага пратэсту. Ось, кожны дзень я баяўся ў Беларусі. Ну, я рабіў пра страх, таму што лічыў гэта патрэбным. Але ў Бахмуце мне было прасцей чамусь. І я думаў, чаму так адбываецца. Я прыйшоў да высновы, што розныя віды страха. Там мяне могуць затрымаць, я могу зламацца, да, і то бок я сам сябе перастану паважаць там. Вось, ну, можа кагось здам, ну, усе ж мы не жалезныя, да. Ну, вось, такія думкі, і у Бахмуце мне было прасцей, таму што там іншая барацьба.
А ў якія моманты ўсё ж такі на вайне ва Ўкраіне ты было максімальна страшна, у якія моманты ты быў бліжэй усяго да смерці?
Слова завое. Гэта перад самым боем мне было, я, ну, я гэта быў добраахвотны ўдзел у гэтым баі. Это 27 травня 22 года отбылося. Это боевое деяние, так сказать. А вот нам поведомили, что треба форсировать реку, поле и пройти праз километр по лесу, заминованному с растяжками, с минами, и потом взять село, вёску Лозовое штурмом. И когда я про мины доведался, то для меня был страх. У меня самая такая, в жизни ранее, была самая такая фобия великая. Это стратить конечность, там, палец. Ну, я никогда не боялся операции, то, что там разрежу, зашьют, но заживе. Я этого не боялся. А когда ампутация некая, то, что уже страшно безворотно, вот я этого всегда боялся. И за три дни, когда вот перед операцией, я думал про эти мины, про эти растяжки, думаю, господи, только меня там пешим не поставили идти, там, да, ну, там у нас, кажется, пешим Дэн шел, вот, коли не помыляюсь, там, альбо одним с пешим, ну, он как выведник был, вот, и я просто поменял ставление за три дня перед боем, да, мин, да, растяжек, что, ну, да, одорве ногу. Ну, это я кажу свои думки, какие у меня были, ну, они, может быть, дико для кого-то прогучать. А есть протезы, их можно там поставить, там, вот, ходить. Не самое страшное, что в жизни здарается. И когда мы пошли в бой, то вот я просто поменял свое ставление до этой своей фобии, до своего страха самого в жизни. Мне было легче. Потом я памятаю, когда вёска Лозовое уже была взята, некое затишье там было, там, кольки там хвилин, да, и русские у тим боку, я гляжу у той бок, ну, такие малюнейший краевид. Так, низина такая там идет, там потом горочка такая, некая там техника, мабуть, украинская, сгоревшая там под час ранейших боев стоит. Вот. А у нас задача была першопочатковая, ну, как минимум, до раницы протриматься. Я таки думаю, такая думка, ці доживу я до раницы. Вот было такое. И, мабуть, самый страшный момент, вот, який за всю войну был, мы сидели потом у великим окопе, там человек 8 было у нас, да, в этой вот у русской располазе, у центра этой вёски Лозовое, и нас периодично обстреливали там танк, танки обстреливали, ну, то бок, раз в 5-10 хвилин там над нами пролетал снаряд, и мы по рации российской чули там перелет, там, ну, нас чули, что русские как коригуют по нам огонь. Квадрат у нас был уж 55 по их мапе. Вось. И у некий момент пролетая снаряд, вельми низко над окопом, низко там разрывается далей, и вот я разумею, что они просто, ну, пристреливаются, ничто им не заминает, огня у отказ нема, и в некий момент они могут потрапить в наш окоп. На вот, вот. И вот тогда нечто такое, вот, как холодная змея такая у сердца там шевельнулась, такое, вот, было такое отчувание, что, ну, логика так, так, коли постоянно по тебе стрелять, помех нема, то рано или поздно они потрапят. Ну, был страх, я не скажу, але, ну, коллегу проходишь, то он не страшный. Вот уже потом сдается. Коли его не проходишь, то он страшный. А на войне просто. Але просто, коли вось барьер, есть человек, который до этого барьера доходит и не может его преодолеть. Ему тяжко, и он не может пройти это. Да? И он заходит из войны, альбо ломается. Да? А кто перейдет этот барьер, вось, то там уже просто.
Саша, а ці мог би ти розказати, а що таке ввогулі війна 21-го століття, якби, де ви жили, чим, що ви харчувалися, чи могли ви заходити в інтернет, умовно кажучи, що проналися, от такі от битові речі.
Війна 21-го століття, та господи, мало чим відрознюється, мабуть, ну, відрознюється, безумовно. Жили ми, звичайно, у ніяких підвалах, коли це ніяка там... Выезжали працаваць у Бахмут непасрэдна там на пазіцыю, да. Ну, вось, калі ў Бахмуце мы знаходзіліся, то, ну, бывало такое, што ў акопах даводзілася начаваць, ну, даволі так морозна, мякка кажучы. У бліндажах прасцей начаваць, бо там і свечкі акопныя, яны там трошкі саграваюць. Ну, вось, ну і плюс памяшканне, як там, як мінімум надышаш. Ось, коли где-то там под Бахмутом, ось 8 км от Бахмута у нас была база, то это подвал. Потом он такий сырый такий подвал там.
А на чим ці у чим ви там спали?
Ну, звичайно, ось такі нари такі ось сколочені з дерева, просто ось на такому рівні, може метр от подлоги, і каремат розсилаєш, і у спальник залазиш, там ось, ось так, як опранути. Ну, без куртки, безумовно. А, бувало, що спали на бетонному полу. Ось, головне, як сухо було. Тут питання захват життя. Ну, коли стоїть питання захват життя, там, да, то ну, головне десь знайти місце, і можна було розстелити цей кармат. Ось. Саме головне такий момент у мене був, ну, це не у кожного, мабуть, у мене, мого побратима там так само, це спина. І чомусь, ось, коли спиш, ось так, я так не мог спати ось на бетонному, на бетонній підлозі, на карматі. І я ночью прочинався тільки або на гетому боку, потім ну, зацікається, що там, переворочився і постійно ось так ось на боку спав. Ну, привикаєш так само. Ну, тут питання, або ти у безпечне місце знаходишся, да? І терпиш гете ось неудобство, незручності, або, і безумовно, що коли вибираєш там життя і некий добробит, то ти вибереш життя заховати.
Що їли?
Мабуть, хтось, хто не був на війні, подумає, що ми там дрено харчуємося. Нормально харчуємося. Да, бували консерви, але ми не постійно їли консерви. Сухпайки так само бувають. Але це вже десь, коли там на нулі некий певний час знаходишся. А так, звичайно, у нас, ось у нас був там наш от побратим, і він у нас займався ось цим харчуванням, там готував, то ми, наприклад, о 5 ранці встаємо, там йдемо, вже приготовані там якісь шкварки, там якісь пожарені, посмажені. Ось, ну, газові балони є, да, на яких можна щось підогріти, там щось зробити. Яйки там якісь, там нічто ще там нарезано там, да. Ну, і нормально ми харчуємося, вже готово все, ось ми поїхали. Ну, це ось побратим у нас такий був. Ось.
Але там м'ясо, там яйки, як ти кажеш, їх поставляли регулярно, так?
Так, так.
Ну, голодати не доводилось.
Ні, ми не голодали, не голодали. У Лисичанську, коли це було тоді ще в той часи, то там сухпайками, звичайно, харчувалися. Були сухпайки там різні, там і українські, і французькі, там і канадські. Ось, там просто, головне, закипіть воду, заліз, і потім вже можна там це все їсти. Літом, коли жарко, то вода, коли ти ось десь ось не на самій базі, десь ти там удільничаєш, ніде там бойове дзеєння, яке відбувається там на позиції, то головне, як була вода. Бо коли ти фізично рухаєшся, там ніякі тяжкості переносиш, так само питання, то хочеться піти. Коли ми працювали з Міланом, виходили на позицію, там треба було там, ну, на машинах їхали, на пікапах, потім вигружалися, там кілька там кілометрів треба було пройти, там у широку зону, звичайно, ми там заходили, з цими Міланами там засади робили. І просто, особливо після ніякого перепинку, да, ти ось гэта, там, ракету несеш в одну руці, тут установку, там, частку, да, там, гэтої установки, тут зброя, бронекамізелька, заплечник, там, кілограм, кільки, там, може, 15, яких, да, 20. Ну, і гэта все на себе несеш, і просто відчуваєш ось ноги, як ватні такі, просто. І, ну, думаєш, господи, і ось ідемо ми там, ось там, кільки нас там попереду там наша там п'ятерка там йшла, да, там з п'ятерки люди, ми там, як це, ну, це ж наш хліб, да, ми несемо це, вони повинні бути мобільні, щоб там мати можливість відпрацювати там, коли буде ворог у зоні досягальності. І думаєш, господи, і ось хочеться попросити, давайте зробимо перепинок, а ти себе стримлюєш і розумієш, що ще трошки, да, і ти просто згубиш притомність, да. І вже, коли вже здається, що ось-ось, да, командир каже, все, перепинок. Ти просто на ту землю там брик, там, не здимаєш заплечник, просто ось так пару хвилин почуваєш, сили знову з'являються, і потім далі вже йдеш. Ну, ось такий момент.
Добре. А одягнення? Вас опранало все українська держава, чи все ж таки самим вам доводилося нещо купляти?
Саме необхідне у нас було. Ну, базове там одягнення, базове там нешта комплектація, у нас все було. Наприклад, ось гэтыя штани, да, ну, кіцель да їх, я купляв у Вільні. Чому я купляв у Вільні? Бо українське одягнення я не мог знайти, каб былі наколенники. Ну, тут їх нема, да? Ну, пластмасові такі ось вставляються. Ось, я шукав.
А, то вот у гэтыя вот оттуліны, так?
Да, да, да. Я не вставляюся пластмасові наколенники. Вельми зручно. Я знайшов тільки тут у Вільні, ось коли я їхав, уже другий раз вертався на війну. Ось і я ось у цих штанах спеціально поїхав, щоб мені було зручно. Бо гети, які опранаються, то ламаються, то забуваєш їх опрануть, не поспіваєш, то вони там нікуди сповзають. Ну, незручно тут перетискають. А ось гети просто я їх кайфував. І у мене тут трошки нарост, ось такі, ось, ну, гети таке подразу. І Мне незручно на коленях стоять просто так. А на гэтых я просто, не салоду трымовую, просто вельми, вельми комфортно. То, что мне подобается, то, что мне подыходило, я купляв сам. Так и с остатним. Вот, альбо там некая зброя, там прицелы некие, там тепловизоры. Это уже мы там сами уже про волонтеров, про белорусов, якія небыяковые.
Но в целом казали, что белорусские доброохотники, там по обмундированию неким, они навод перезаходят украинских. Жаўнераў, так?
Так, гэта дзякуючы валанцёркі у першую чаргу.
Саша, а інтэрнэтам на фронце магчыма карыстацца?
Украінскія жаўнеры, на маё здзіўленне, нас папярэджвалі, у нас забаронена было карыстацца непасрэдна мабільным інтэрнэтам на фронце. Але тыя жаўнеры, якія там месяцамі ў окопах, на нуле, я гляжу, яны тэлефонам карыстаюцца без Старлінка. Вось. Я задаю пытанне, а чаму вы так, ваш лакацыя? Ну, а як? У нас там сваякі, там кожны дзень там за нас перажываюць. У нас няма старлінкаў, да? І як нам вось паведаміць? Мы просто вось бярэм, падключаемся сувязь і перадаем паведамленні, што ў нас всё добра. А вось. Што тычыцца нас, то у нас былі, звычайна, старлінкі.
А вось. Яны працуюць, старлінкі?
Старлінк – гэта такая, невеликая талерачка, накшталт спутніка, якую там хаваеш, каб не была там з дронаў варожых заўважна. І просто ее там настраиваеш, там наши сувязіцы настраиваюць, і яна працуе там, спутнікавы інтернет, праз які можна карыстацца на нулі. Вось. Калі ёсць, то працуем праз яго, калі няма, то інтернетам не карыстаемся, там рацыі, звычайна. Бывае, што калі рацыя не праходзіць, то можем там некий момент там просто уключить, потому что уже необходимо некую информацию передать. Але, звичайно, старлинки, коли користаемся. А так, мобильным на нуле, не. Як минимум режим полета, хтось навод с собой телефон не брал.
Махчимость помыться часто з'являється?
Я ранее думал, что коли ты там 3 дня не помышешь, ты будешь вельми моцно воняться. Чому все на войне так не отбывается. Можно и тыдень было не мыться, да, звычайна, калі ёсць вода, водопровод, то мыешся там перыядычна. Вось, калі бываюць выпадкі, такой магчымасці няма, то ёсць цудоўны сродак, гігіенічныя вільготныя сурветкі. Вось, можна спакойна імі там працарыцца, нормальна, як памыўся амаль.
Я недавно читал, что теперь великой проблемой на фронте становятся пацуки, мыши, некие иншие вот такие вот шкодники, так бы мовить. Это саправды такое было?
Вспомню побратима с позывным пацук одразу же мысли. Я чу про гэта у гэтым сезоне, так сказать, да. Калі у мінулую зиму брать, да, мы жили там у Бахмуте там. Это еще был усходняя частка Бахмута тады. Минулый 22-й год осенью. Мышки такие прыгожие, там, полевые, там, бегали там. Их не было шмат, там, одна, две, там, вось так. Не было шмат тады. Тобак, а вось зараз я чув, что шмат. Что вельми шмат.
Я читал, что там котов специально заводят, как это самое.
Так, але у нас такого, такой колькости я не бачу. Калі вось быў Бахмут, час Бахмута такога не было. Да, былі там пару мышак, там коцік там у нас жыў, там прыносіў там мышку там перыядычна, да. Але гэта так, як у вёсцы жывеш, там вось столькі мышей там было, мінімум.
Вы адзначалі ў Бахмуце Новы год. Як гэта вот, што гэта значыць адзначыць Новы год на фронце?
Раней для мяне да вайны Новы год і дзень народзінаў былі самыя галоўныя святы. Я не ведаю, як гэта паўплывала, што змянілася, чаму гэта адбылося, але зараз я не ўспрымаю гэта як свята. Я не ведаю, чаму так. Можа, на фоне падзей гэтых вось, я не супраць, калі людзі там весяляцца, там радуюцца, я магу пабыць з імі побач, да? Але мне не прынцыпова святкаваць гэта альбо не святкаваць. Тобак, аднолькава. Я не ведаю, чаму так адбылося. І вось Новы год, 23-й год у часовым яры, гэта пад Бахмутам 8 кілометраў, а мы святкавалі. Мяне ўразіла, я асабліва там не думаў, што там нешта будзе нешта святкаванне, але ўразіла вось, як мы просто там стол такі вось святочны, там у нас такі быў з ежай.
А што за стравы былі?
А дзе у мяне фотаздымкі ёсць, я не памятаю. Памятаю, што мне тут зубоў яшчэ не было. Праблема была з зубамі, я думаю, гусь, што мне там можна есці там, бо...
Аліўе было?
Да, здаецца, было. Вось. І мені вразило, що хтось із хлопців включив ось погоню на телефоні, і ми всі стали так, ось руку так до серця, і почали співати. Ось це для мене такий ось такий момент, який був пригожий. Я це заснув на відео, до речі. Ну, там, без твару старався знімати. Угу. Ось такий ось, ну, такий емоційний момент.
А Лукашенко ці Тихановського слухали?
Ні, ні, не слухали. І в цьому році, до речі, так само я нікого не слухав. Особисто я. Ну, я вже тут у Вільні, нікого не слухав. Моя дівчина включила там нічого Лукашенко, там уже після. Господи, мені так слух реже, я просто вийшов на хвилину, вона виключила, я вернувся. Ну, я не сприймаю ніяк.
Саша, ти привез з собою такий от артефакт бахмутський. Чи мог би ти про його кришечку розказати?
Угу. Я принес з собою два артефакти невеличкі. Ну, ніяк невеличкі, один великий. Українські поміжники вельми підозрено гляділи на це. Але це у нас у Бахмуті, коли ми працювали, це люто 23-го року, була позиція, ми назвали її «Жигуль», бо ми там ховалися, ну, приватний сектор, гаражик, і у гэтым гаражику був подвальчик такий ось з буржуечкой. Цёпленько було, цудовно. Гэта руская там, яка з Крыма не хотіла з'їжджати по-хатньому, по-домашньому. Ось. І ми гэту позицію назвали «Жигуль», тому що у гэтым гаражику стояв «Жигуль» без переднього кола. І ось под ім був гэты лаз уніз. Ми назвали позицію «Жигуль», і ось на гэтай позиції. Ну, ми там дроби шукали на цю буржуйку, дров вельми мало було, там, мабуть, місцевих, хто ще заставався, все там самі на це потреби розташили. І ось у сусіднім дворі, ну, плітка керамічна, да, ось, була, і ніяк випадково гляжу, одна з їх підписана виробник ніякий, і Мінаєв з твердим знаком на кінці. Ось, і Бахмут з твердим знаком на кінці. Тобто, це ще дореволюційна плітка, яка була вироблена у Бахмуті. Тут кавалочок, правда, відбитий. Ось, і ось така ось уже сама історична такий артефакт 100-годовий, да? А по-друге, Бахмут, уже якого вже не буде ніколи. І ось, може, і ця плітка б там десь там була б там знищена, коли б я тут не витягну. Ось такий ось артефакт з Бахмут написаний. Це один момент, да? І маленький артефакт покажу зараз. Дай Бог пам'ять, секунду поклав. Гэта два скепки. Чомусь на вайні не думаєш про некі артефакти там з собою взяти, да? Але гэта два скепки. Гэта снарад, який прилетів 26 снежня 22-го года у спортивний зал у Часовым Яры, де ми перший раз познайомилися з СПГ-9, сапогом. У нас було, ми вивчали сапог, почали вивчати, у нас було шестеро чоловік.
Що таке сапог? Просто для чайників, так би мовити, потлумачу.
Противотанковий гранатомет, совєтська зброя, якої, може, годов 40-50 уже. Ну, але вельми ефективно працює. Ось. І коли ми його вивчали, ми були без касок, без броніків. Ось. Я навіть у сланцях вийшов з цього підвалу, піднявся. Потім пішов, перебувся, бо ноги мерзли. Ось. І у некий момент, коли ось хлопець, називаємо його Гідра, і він ось, ну, він загинув ось місяці три назад, і він подимав міну, там у сальдоли була там під пленкою, і тлумачив, що коли ми стріляємо, треба зняти гати, ось пленку, сальдол вицеліти обов'язково, щоб нагара було менш. І в цей момент у мене ось три секунди з мого життя просто зникли. Я не чув гука прильоту. Я не чув свісту, ну, нічого не чув, да, ні розриву не чув. Да. Я просто опинувся на 5 метрів ось каля стіни, ось трошки голову так у плечі вобравши, усе в пилу, ось як болгарка, там штробу робиш у стіні, там у квартири, да, і все в пилу, нічого не бачно. Я розумію, нечто прилетіло. І ніким чудом ми всі залишилися живі у той момент, хоча там така дзірень була у... ну, у столі, у потолку. Ось, куски бетона, то там, то там. Я дзівом, 6 чоловік було, да, без касок. Комусь там, навіть такий кусок би упав, там велика, ну, відлегость була до столі, там можна було голову просто розбити. Тільки одного хлопця легка була контузія. Ось, у бобра нашого. Третя контузія, до речі, була. Ось, і так чудом нікому і всі вижили. Потім верталися, ось, гляділи вже, коли там вже небезпека прийшла. І ось, два таких скепки, я знайшов, там було більше, мабуть, але я ось так узяв і ось заховав. Один, я думаю, мне там просили з таго з лондонскага музея перадаць. У мне фотаздымак ёсць вось гэтага месца. Апішу гэту падзею, перадам. Ну, другі можа сабе там захаваю на памяць.
У Бахмуце я ведаю, што ў цябе ўзніклі вялікія праблемы са здароўем. А калі гэта не такая не вельмі далікатная тэма, то ці мог бы ты крышачку расказаць?
Ну так, я ніколі не падумаў, што на вайне могуць быць пытанні з дыркамі ўзнікнуць, але мне яны ўзніклі. Я думаў, што можна загінуць там, страціць канечнасць, там параненне атрымаць. Але каб ныркі, я такога не чакаў. У лютым мы жылі ў гэтым падвалі, базіраваліся, і праездзілі працаваць у Бахмут, у падвалі ў часовым меры базіраваліся. І тады вось гэты падвал ўжо стаў такім вось, просто заходзіш і просто запах плесені у нос б'е. Пабраці мой там валікам малярным там праходзіўся перад сном, каб каплі не капалі зверху. Ну, гэта просто кандэнсат быў. Вось, мы там у лютым хварэлі, усе там кашлялі, у мяне такі глыбокі кашаль быў, такога ў жыцці не было, да. Ну, тэмпература была, можа, там 38, да. Ну, але на вайне на гэта ўвагі не звяртаеш, там...
Што, это просто грып быў, ці это нейкай кавіт, усё ж
такі? Мы не рабілі тэсты ніхто, але я мяркую, што гэта быў амікрон, таму што мы яшчэ з ваяром жартавалі, што трэба наш батальён «Волат» пераименаваць у батальён «Амікрон», што ўсе там кашлі пагаловна, да. Ну, у мяне, мабыць, самае слабое месца было ныркі, як кажуць, коронавірус б'е па слабому месцу. Вось, і, мабыць, па ныркам тады вось ударыла. Ну, такія моманты. У снежні плюс яшчэ памятаю, было перахаложванне вельмі вялікае, там палец падмарозіў у акопе пад Бахмутам, ну, у Бахмуце самім. Вось. Ну, такія моманты я проста аналізаваў, як гэта магло ўзнікнуць. Ну, вось люты 23-га, гэта падвал, гэта, мабыць, канчаткова дабіла мае ныркі. Я думаю, што, мабыць, яны б калісьці далі па сабе знаць, можа, до 60. Але вайна вось скараціла гэты тэрмін. І я яшчэ ваяваў, я яшчэ ездзіў на баявое. Маё апошняе баявое было ў красавіку, ўжо пад Бахмутам мы працавалі, у красавіку 23-га. Мяне тошніла, мне ўжо потым рваць пачало, просто два месяцы, я думаў, што гэта пройдзе. Потым, выбачаюся там за падрабязнасці, кроў у мачэ з'явілася. Вось, і я зразумеў, што, ну, нешта вельмі дрэннае. Я пра анкалогію адразу падумаў. Вось, ну, аказалася ныркі. Мяне чакае дыяліз, вось, пытанне часу. Там праз год, праз 5 гадоў, ну, шмат фактараў можа ўплываць. Зараз я на таблетках, вось, 17 таблетак у дзень прымаю. Вось, дыета ў мяне спецыфічная. Смачная, дарэчы, я ем без солі, там нічога там без прыправы, без нічога. І прывыкаеш, і я неяк ем, думаю, нічога гэта без солі, ну ж такое смакацін такая. Ну, прывыкаеш ужо да гэтай дыеты.
Так выходзіць, у сябе адміраюць ныркі, правільна?
Так, так. У мяне лекі карэцінін трошкі зніжаюць, яны вышэй нормы яшчэ, але паступова я ідзе ўніз, марудна, а белок у мяне вялікі. 7 мілліграм, ну, гэта даволі, хто там разбіраецца, гэта даволі вялікі, і гэта, як мне сказаў лекар, гэта сведчыць аб тым, што ныркі паступова адміраюць. Яны не баляць мне, ну, трошкі там стомленасць такая бывае, там, часцей, чым раней, чым прыходзіць, чым раней была. Ось, ну, спецыфіка такая, што вось я хожу там, нормально выглядаю, можна сказаць, да. Хтось мне каже, там, кусь, ти там нешта падабрэў трошки, там, шочки такі. А нефролог каже, що ти, ось я навіть тебе б не ведала, убачила по городі, ти мій клієнт. Ну, від гормону шочки округляються, ну, і плюс трошки така припухлость. Хтось може подумати, що я бухав там учора. Ну, алкоголь я вже з травня 23-го года, там, от глотка пива не пив. Ось, там, не вживаю гэтага.
А як увогуле, ну от адчуванне пра тое, што ты ў вайне ва Ўкраіне страціў ад здароўя, як бы не умоўна кажучы, не дачакаўся вызвалення Беларусі і так вот усё.
Я над гэтым пытаннем задумаўся, калі мне напісаў мой камандзір летам, калі ўжо было вядома, што мне камісуюць. Кусь, ты ж там на вайне страціў здароўе, да, ты аб гэтым не шкадуеш. І вось самы, мабыць, такі адказ. Я задумаўся. Ён задаў мне такое пытанне, я задумаўся, блін, шкадую, я не шкадую. Я яму пішу, што так і так, я не шкадую. Вярні мне назад, я зрабіў тое самае, да, і для мяне гэта мой лёс, гэта мая каштоўнасць, ось, нематэрыяльная каштоўнасць. Я зрабіў бы тое самае, толькі, ну, жартую, што там пояс з воўчай, там, поўсці бы апранаў бы, і носкі з заячай, з трусовай поўсці. Ось, ну, гэта жарт такі, берогся бы. Соломку падстеліў бы, калі педаў дзе ўпаду. Але зрабіў бы той сам, паехаў бы на вайну зноў. Мяне зараз прапануе вось паменяць мяне, ну, паменяцца лёсамі з чоловіком, який там, наприклад, у Білорусі з білорусом, там, або десь там у Вільні, там, десь я ще там, у Швейцарії, да, у якого здорові нирки, у кого є праця, у якого там усе там налажено, добробит, да. І мені там з хворими нирками, да, ось прошедших війну, я не поміняюся. Бо я не хочу бути на місці чоловіка, у якого ось усе добре, але який не був там, де був я, і не робив те, що робив я. Для мене це коштовність. Я не веду, як це, може, я дурковато трошки. Але для мене це коштовність, я б це не шкодую.
Саша, війна – це так само страти, великі страти серед людей. Шмат білорусів загинуло на цій війні. Яка от, все ж таки страта для тебе була самою от такою болючою, самою
близькою? Є страти, ну, я говорю, це близькі страти, да? А є страти, які громадні, навіть не з близької кропки гляження, а з кропки гляження Білорусі. З кропки гляження Білорусі, ну, я особисто тут так само присутніше, безумовно, тому що цих людей як мінімум поважав. Гэта Брест і гэта Миш. Ось. Люди просякнуті білоруськістю, ось. Гэта велика страта для Білорусі. У першу чергу. Ну, то, що там для свояков, для близьких, це безумовно.
Якими вони людьми були на війні? Що Іван Брест, що Мирослав Лазовський?
Про Волота я не кажу, тому що я Волота ведав, але я з ним не був, на жаль, у бойових діях не удзельнічав під його командуванням, ну, не поспів. І ось, Волод для мене був самий безстрашний білорус, якого я ведав. Ось, ну, тому я кажу про тих, кого я, ну, більш-менш. Брест для мене був, мабуть, він підкупляв свою щирості, тобто я з ним розмовляю, і, ну, немає двойного дна, ти розумієш, він не був простим чоловіком, але те, що він каже тобі, ну, бачно, що він каже це щиро, тобто він об цьому думає, він так думає, тобто немає такого, що каже одно, думає друге. І у Бреста була така дивна, така коштовність, така, я не знаю, як це сказати, він мог там вибачаюся, там нахер-захер послати там любого українського жовніра на блокпосту, да, і без документів приїхати до блокпосту, да. Ось. І в той же момент він, як з своїми бойцями, мог, як накричати, да, як поставити на місце, так мог, як матуля з дітьом, да, ось там, ось, ах ти мой, цю-цю-цю-цю-цю, ну, ось я умовно кажу. І він клопотівся, я пам'ятаю, після Лозового, кажу, Брест, така ситуація, у мене там документи у Вільні скінчуються, треба мені буде вертатися. І він мені взяв блокнотик, записав, що ось там кусю треба там ягодь, ось розторгнути контракт, да. І про пару днів він там з кимось з Києва зв'язався, і він каже, кусь, тобі треба зробити так і так, там рапорт написати, там почекаєш там тиждень, і все, ти можеш. Тобто ось такі моменти, тобто. Ну, дивно, дивно таке ось. Я не веду, як у його це отримувалося усе це контролювати. Коли ми з'їжджали з першого Лисичанська, це, ну, там, коли двох тижнів ми початку червня були у Лисичанську перший раз, другий Лисичанськ, це коли Брест загинув, то ми, наше відділення, повинно було їхати у Сєвєродонецьк другим. Ми не поїхали там по певним причинам, ось, ну, не одна залежачим. І ми, пам'ятаю, з папіком там обмірковували це. Перші там 2-3 дні ми просто злувалися на те, що, ну, чому нас Брест туди не взяв, да? Ну, там були об'єктивні причини, не одна залишила. Ну, і потім ми таки змірилися, ну, ми жовніри, буде загад, поїдемо, не буде, не поїдемо. І потім, коли ми верталися вже з першого Лисичанська, по дорогі, ось, ми їхали колони, там, у Київ, і на нікім припинку Брест, я не веду, відколи я це почув, довідався, але він каже нам, ну, ось, нашому відділенню, хлопці, я все розумію, хто зараз не був у Сєвєродонецьку, у наступним бойовим пойде першим. Ми ж такі, о, клас, ну, судовно, да? Особливо бойовою це було то, як...
Кіно... Це про майк заохочування було пойти першим.
Да, так ми хотіли, ми ж, ну, ми ж не про, ми доброхотники, ну, для нас сидіти там і чекати, це саме дрене, що може бути. Ось. І наступне бойове, у яким ми повинні, він сказав, ми пойдемо там перше наше зеління, це було то, де він загинув. І ось так супало, що я не повинен був уже у перший шанс їхати, я просто, ну, не мог не поїхати. Ну, ось я поїхав. Уже по термінам я просрочив все, що можна, своїми документами, да, вже не поспівав. І вже хлопці поїхали у Лисичанськ 23-го вечором, коли не помиляюся. А 24-го раніці мені повідомили, що у мене контракт розторгнутий, я поїхав у обід у Вільню.
А Брест загинув 26-го.
25-го вечором я був у Вільню приїхав. А 26-го хлопці загинули. І там загинули хлопці, і там трапили у полон, у тому ліку клеші з мого відділення. Це хлопці. Ну, яким ось Брест сказав, що, що хлопці, я все розумію, ви поїдете перші. І я в цьому бою був удільничав, безумовно, тому що там був папік, який загинув, там клеш, ми з ними, це хлопці мого відділення, ми з ними починали вже собирати, ось такі добрі відносини були. Ось, і навіть коли б там Брест мене б там не призначив, я б ось, ось, як, ось так руку підняв би, як у школі, да? Брест, я хочу з вами. Я пішов би з ними. Ну, там загинув, не загинув, це вже інше питання, да? Як би там відбулося, але, ну, ніяк так ось, те, що мені скінчилося в ВНЖ, я потім не змог повернутися у Європу. Зробило так, що я в цьому бою не удільничав.
Ну, але в цілому війна це була стихія Бреста, так?
Так, да, так. Хтось каже, що він там йшов там на смерть. Не йшов він на смерть. Він просто був, виконував задачі і був смілим чоловіком. Любий штурм, люба штурмова операція, це, ну, це для нормального чоловіка це безрозсудство.
Але при цьому ти сказав, що він був вельми білоруським чоловіком, так?
У його була мета, була Білорусь. У порівнянні з Мишом, Миш був більш білоруським, коли ось так ось казати, да? Ось. Но у Бреста була мета вернутися в Білорусь. І він не відчував себе українцем. І це, ну, це добре. Українець повинен відчуватися українцем. Білорус повинен себе відчувати білорусом. Ось, ну, все просто, да, для мене. Коли щось відбувається на дворот, українець відчуває себе білорусом, або білорус українцем, ну, це нечто збойненьке, да, це неправильно. Для України добре, коли білорус себе починає відчувати українцем, готовий змагатися, добре. Для мене це як ножом по серцю. Ось, білорус втрачує свого там сина, свого героя, да, який може за Білорусь воювати.
А що тичиться Мирослава Лазовського? Те, що я чув, що це чоловік користався велізним авторитетом серед вояров, але при цьому він не хотів ніколи займати ніякі посади, і він заставався кришечку у боку, не афішував навіть свій уділ у війні, хоча це був вельми відомий чоловік.
Да, Миш ховав свій твар. Я, до речі, коли ось поглядів фільм, там Бульба зняв фільм про Миша після його смерті, думаю, господи, а чому я це не відав? Ну, ми з Мишом на такі теми не розмовляли, тому що ми займалися до війни, да? Я особисто про його там льос не відав. Хоча, скільки ми там і кудись там ходили разом, там, ну, у Бахмуті там, ніж там на ніякі там операції, да? І так розмовляли, да, але ось так глибоко, ну, ніяк, ну, не доводилося. Миш по-білоруську розмовляв, ось. Пам'ятаю, з моїм командиром він розмовляв, як я ночі там, ми працювали в Бахмуті, і на наступний день у мене був вольний, і я сидів там на камерах, на раціях, ось, і, ну, у штабі дежурив, і тут ось Миш з моїм командиром розмовляв, ось, і Миш ось йому там казав так ось, що там, ну, про білоруськость, ось, що ось, цікаво, цікаво так ось переподносив, так ось спокійно, так ось по крисі. Ось така м'яка, така сила, така, він не душив, але ось він ось тримався свої позиції. Ось. Він не був громким, Миш. Брест був громким, Миш не був громким. На фронті він був вельми неосторожним, да? Ну, то бок ніде там не пригинався, там ось, я думаю, господи, ну, ну, Миш, пригнися, да? А ось, а тут він був таким ось осторожним, ось так ось шукав, там ось, ну, акуратно у розмові там нечто підходив. Я не ведаю, як це розтлумачити. У плануванні операції, я пам'ятаю Миша, до речі, Миш був моїм першим командиром відділення. Ну, це, мабуть, було там день-два, може бути, коли ми у Києві тільки трапили. І він не хотів бути цим командиром, бо його не було, ну, він боявся, що його не тримається. Ось, ну, я так думаю, що не, ну, є люди з бойовим досвідом, які можуть це легше зробити. Потім йому вже у Бахмуті пропонували бути командиром батальйону «Волод», він так само відмовлявся. Ну, він вже займався штабною працею, там ніяк плануванням операції. Ось, але командиром він не рвався.
І він такий стиплий чоловік був, виходить.
Я не веду, як це розтлумачити. Слово «стиплий» не зовсім йому підходить. Не веду, не підберу слово. Він не шукав собі слави, він не шукав собі влади. Ось. Але при цьому він був достойний і того, і другого.
Саша, а у тебе самого яке ставлення було до смерті?
Коли відказати на питання, яке у мене ставлення до смерті було, то, мабуть, я огучуюсь саме цікаве, що со мною відбулося на війні. Три моменти огучу. Один з них – це відказ на це питання. Війна на мене попливала і зробила три головні зміни. Я лічу ці зміни позитивними. Ось. Перша зміна. Моя самая главная фобия – это ампутация.
Ну, ты это рассказал.
Я поменял сюда ее ставление. Это перед боем за вёску Лозовое. Отбылось. Другая моя измена, ну, это под час вот этих страт, там, да, на войне, там, от, ну, разумение, что ты можешь не вернуться. Ты, когда идешь в бой, ну, альбо там на боевое, да, ты разумеешь, что 50-50 ты можешь там застаться. Тобо ты уже готов принять смерть. Мабуть, все мы так думаем, кто воюет на нуле. Я поменял свое ставление до життя. Хтось каже, там, войс, там, удельники бойових дій, він там, для їх життя перестає бути, чужое життя перестає, має, знижається коштовність. У мене, як ціню інше життя, я так і ціню, да? У мене до свого життя інші відносини почалися, ставлені. Життя для мене залишилося, моє життя залишилося коштовністю, я не збираюся там помирати, просто так, да? Але я розумію, що життя – це не саме головна коштовність, яка є у чоловіка. Є речі, які більш коштовні, ніж життя, і за які можна ризикувати життям.
І що це за речі?
Про війну, про це всі події, да, білоруські наші. Я зрозумів, що для мене це речі – це воля і годність. Дві речі, які мають, які більш коштовні, ніж моє життя, власне. А третя моя зміна, яка відбулася на війні, це зв'язано з моєю хворобою, з моїми нирками. І останній пазл, ось у гэтым ось змене, гэта пабрацім, які хавае свой твар. Ён быў з намі там у Лазавым, ось хадзіў. У апошній момант ён быў ўжо ў замежным легіёне, не ў палку Каліновскай. І ён падчас штурмовай аперацыі падраваўся на міне. Ужо калі вярталіся, там занялі расійскія пазіцыі, яны вярталіся, ён падраваўся на міне. І потім його ще переїхала українська БМП
перевакуація. Так, це ж доброхотник Білка, він же ж свої позивни ж не ховає.
Не ховає? Ні. Все, чудово, коли позивни не ховає. Білка. І ми навідували Білку у шпиталі, і він на креслі був, там, з кульцею, там, без ноги, да, на інвалідному креслі. Ми з ним 4 години розмовляли. Господи, Білка яким був, таким застався. Ось, він подробязно розказав, там, що з ним відбулося. Ось, інші теми обміркували. Ён малачына, ён калі падрос на міні, кажа, я быў да гэтага гатовы. Я нават не ўпаў, таму што я пятку адарвала, я разумеў, што я застаўся на нагах, таму што разумеў, упаду, там яшчэ міны, я падарвуся, там яшчэ людзей там пакрамсае, да, аскепкамі. Я застаўся стаяць. Потым яго эвакуавалі, паклалі ў калію, там гразь там, ну, ад танка, ад БМП. І ждалі, чакалі эвакуацыі, гэта была яшчэ там больш-менш зона баявых дзеянняў. Пагроза абстрэлаў была, прылётаў там снараду. Ось. І приїжджає гэта БМП, якою повинна його евакуювати, і розворочується, і він розуміє, що він їде заднім ходом прямо на його. І він розказує, він так цікаво розказує, тобто він гэта з гумором розказує, хоча це такі речі зовсім не смішні. І він такий, блін, я розумію, зараз мені буде двоє, да, дві білки буде. І до міни я готував був морально, тому я витримав там, да, тобто я там, ну, на газ. До гэтага мене життя не рыхтавала. Я пачаў там, у мене пачалася істерика. Я разумею, што все, мені зараз пераедзе пополам. Ну, гусеніца пераедзе. Вось. Я там благім матам, я там пераварочацца хацеў, там нага гэтым кульцой там па гэтай гразі, я не варухнуўся. І яно на яго наязджае. Вось. Ну, там пачалі там калаціць па яму, там жаўнеры там прыкладамі. Яно там спынілася, трошкі наехала. І ён думаў, все, пераехала. Потым думаю, чому так криві мало? Його поклали в гэта БМП, і він там ще кричить, там благим матом, там, ну, тобок, істерика його, да? Думаю, чому так мало криві, да? Ну, краці, покромсала йому там кості таза, і живот весь був чорний. Ось. І він був у шпиталі у креслі тільки тому, що, не тому, що нога, він мог на кислях ходити, коли б нога уже, тому, що його кості таза були пошкоджені. І при гэтым ён жартує, там Лахвіч со мною був, ён жартує з Лахвічем, ну, є такий вираз, там, альтернатива, альтернативний вираз, є такий ось, просі пробачення, а ён каже, Лахвіч цілує мою кульцю. Тобок ён навіть жартує з своєю ось обрубка ноги, да? Я на його гляжу, господи, думаю, ветеран війни, да? Інвалід війни, да? Блін, ніяку книгу, коли читаєш про гэта, да, читав раніше, то думаєш, господи, гэта ж токи, ну, топогу. Тут глядзіш на яго, да, господзі, які малайчынка, да. Я зразумеў, раней для мяне было самае галоўнае гэта здароўе, як моя бабуля так казала пакойна, да. Ось, я яшчэ дабаўляў фізічнае і псіхічнае. А Пасля маёй хваробы, пасля вось прыклада Белкі і іншых добраахвотнікаў, гэта не адзіны беларус, які ногу страціў, якога я ведаю. Вось, які атрымаюцца пры гэтым. І я зразумеў, што здароўе важна, але не самае галоўнае. Самае галоўнае гэта моц духа. Белка без нагі. Ён не ведаю, што будзе потым, да, але ён зараз больш моцны, чым іншы здаровы чалавек. Вось. Можна быць без рук, без ног, там, без нырак, да, але калі ты захоўваеш моц духа, ты будзеш мацнейшы за іншага здаровага чалавека. Здароўе важна, але моц духа яшчэ важней.
Саша, ці засталіся сёння сярод беларускіх добраахвотнікаў людзі, вот роўныя аўтарытэту Волату, Брэсту, Мышу?
Для мяне не. Не. На жаль. Нам, беларусам, не хапае лідараў, камандзіраў, афіцэраў не хапае. Я не ведаю, чаму так адбываецца, но праблема ў гэтым ёсць. Ну, я не лідар, я не лічу сябе лідарам, на жаль. Ось. Як адзіночка, ці ось нейкае там дзеянне зрабіць, там, калі чалавек скажа, што кусь сябе не трымаецца, да, ну, добра, у вас не трымаецца, я паспрабую, да, то бок, ну, я пайду зраблю, ну, 50 на 50, да, ось, то бок, я так ось, ну, моя такая лінія паводзіну, але, ну, на жаль, вось такога, каб там, як Брэст, прыклада, да, я, ну, нема такого.
А чаму гэтыя людзі заўсёды ішлі першымі, як бы, чаму яны, вот, усіх іх не зберагалі, чаму яны ўсе загінулі?
Яны не маглі па-іншаму. Мы не маглі па-іншаму. Мы ж там ужо вось група Ваўкалака там была пад пагрозай там да вынішчэння. Ён проста не мог не пайсці, мабыць, я разумею яго. Хаця ён тады ўжо там мала ўдзельнічаў гэтых аперацый непасрэдна, гэта правільна. А Брэст, ён, ну, ён не мог уседзець, ну, яго такі, ну, дух такі быў вось, ну, гэта, мабыць, як у старынныя часы, там, да, вось, калі палкаводзец там, вось, на каня там і ўперад. Ну, такія людзі павінны, такіх людзей трэба берагчы, вось, безумоўна, таму што іхня страта, гэта не толькі іхняе жыццё, не толькі перажыванні іхніх блізкіх, гэта на лёс Беларусі, я лічу, ўплывае іхняя смерць.
Цяпер крыху пагаворым, можа быць, не пра самую прыемную тэму, а пра кіраўніцтва штаба Каліноўскага. Чаму непрыемная? Таму што ў інтэрнэце шмат усякага распаўсюджваецца інфармацыі. Я не ведаю, дзе яна праўдзівая, дзе яна непраўдзівая. Пра розных людзей, якія кіруюць палком Каліноўскага, якім ты служыў. Якое твоё стаўленне да Дзяніса Кіта? Просто, ну, час ад часу можна прачытаць, што гэта намінальны кіраўнік палка, а ўсё ж такі нерэальны.
Ну, я гатовы да любых пытанняў, да. Я трошкі зрабіў рэмарку невялікую. Мая мэта – вызваленне Беларусі. І тое, што набліжае вызваленне Беларусі, я гэта магу агучваць, мы гэта магу рабіць. Тое, што я бачу, не набліжае вызваленне Беларусі, ну, паліваць брудам, там, я магу шмат каго, і з палітыкаў, пры жаданні, там, да, і там, і з ваяроў, там, розных, там, груп нашых. Вось. Але я не бачу ў гэтым сэнсу. Пра Кіта скажу так. Кіт фармальны камандзір палка. Ён не ўдзельнічае ў распрацоўцы там нейкіх баявых аперацый. Але я да яго, вось, для мяне ён вельмі цудоўны вось інструктар, да, вось якога я які нас навучаў, самы лепшы, якога я бачыў за ўвесь час, калі я трапіў у Кіеў. Вось дзякуй яму вялікі за гэта. Вось памятаю яго словы, што вайна гэта першы чаргу не кроў, а гэта пот. Вось цалкам з гэтым згодны. І стаўленне для Кіта, нармальны. То бок, ну, займаю такую пасаду камандзір палка. Ну, але ну, нармальна вось прэзентаваць полк ён можа, напрыклад, да. Але, напрыклад, у баявых дзеяннях, ну, у нас там іншы штаб наш Волата там, іншыя людзі, хтось там хавае свой твар, вось мы ж не ну, хаваў. Яны арганізоўвалі аперацыі, планавалі. Ну, то бок, гэта проста патрэбная рэч, якую ён робіць зараз, прэзентуе полк, да. Вось, але, ну, гэта, калі браць армію, да, і статус там камандзір палка, да, і вось у нас, у нашым полку Каліноўскага, добраахвотніцкім падраздзяленні, ну, гэта трошкі іншыя пасады, вось. Ну, але тут я не скажу, там, що гэта дрэнна ці добра.
Другое яшчэ пытанне таксама ў сувязі з гэтым, якбы таксама называюць імёны іншых людзей, якія нібыта кіруюць палком. Я хацеў спытаць, гэта праўда ці неправда? Это Мікола Дзямідзянка і Арцём Ваніш Войніч.
Ну так.
А гэта яны сапраўды кіруюць?
Ну, яны маюць вялікі ўплыў на развіццё, на дзейнасць палка, да.
А што ты за людзі? Хоць крышачку можаш расказаць?
Ну, вельмі добрыя арганізатары, як мінімум. Арганізаваць палк Каліноўскага ў свой час, ну, мабыць, не кожны бы змог. Я бы, мабыць, не змог. Тут трэба аддаць должнае. Ёсць іншыя моманты, да, там, якія там кажуць пра Міколу, пра Ваніша, да. Я не казаў гэта публічна, да, я скажу так. Калі там я там чуў, там хтосьці пачынае кая там, ну, я разумею, да, якой тэмы ідзе размова. Там варуюцца палку ці не варую, да, грошы. А думаю, блін, кусь ты ж там публічны чалавек, чаму ты маўчыш, да? Чаму ты не кажаш там вось як усе там, там, да, што там усё дрэнна там, да? Я думаю, а што я скажу? Я лічу так, што вось Змітер, ты прадумасіць, вось прадумасіць Ваніш, да? Калі я готовы Ванішу прадавіць вось так, вось, да, штось такое, што я зараз магу агучыць, да, я гэта агучу публічна. Калі я не готовы прадавіць вось так, альбо ў мяне няма чаго прадавіць, то, ну, якой халер я буду там за вочы там ці публічна гэта казаць. Таму сказаць там Ванішу, ты варуеш, я не магу. У мяне такога, ну, доказаў няма. Ёсць пажаданні. Больш яка была празрыстасць, вось, у палку было б цудоўна. Па сабе скажу, можа, так і ў іншых людзей адбываецца. Мы баімся не цёмнага пакоя, а мы баімся таго, што нам фантазія там малюе. І калі мы не бачым, да, мы можам сабе прыдумаць у 10 разоў горш, чым на самым справе ёсць. Можа, там нічога зусім няма. Ну, таму маё пажаданне, каб я бачу, што полк Каліноўскага патрабуе пэўных рэформ, ось, іх неабходна праводзіць. Ось, якія гэта рэформы? Калі б гэта было такое лёгкі адказ на гэта пытанне, то гэта было б класна, цудоўна. Рэформы патрэбны. Якія? Ну, тут трэба ўжо паламаць галаву.
А чаму беларускія добраахвотнікі ў Украіне не могуць аб'яднацца? Чаму столькі фармавання ў апошнім часам утварылася?
А халера іх ведае. Ну, я думаю, тут пытанне ў тым, што чаму мы ўсе беларусы не можам? Мне слова аб'яднацца не падабаецца. Я не, ну, не падабаецца. Мы ўсё розныя. Мне падабаецца слова ўзаемадзейнічаць. Вось гэта правільна. Чаму мы беларусы не можам ўзаемадзейнічаць? Тут не толькі добраахвотнікаў, тут возьмі палітычныя сілы. Тое самае пытанне, чаму мы не можам узаемадзейнічаць? Чаму гэта такая херня, ну, бачаецца, херня адбываецца? Так і ў добраахвотнікаў. Я лічу, то падтрымліваць трэба ўсіх добраахвотнікаў, якой б мне нават стаўлена да іх не было. Полк Каліноўскага, батальён Тэрор, а там групы там не веду называць, называць не буду называць. Нават тых беларусаў, якія ў складзе ЗСУ па асобку, да, можа там свой твар хаваюць, але змагаюцца супраць расійскай навалы, іх таксама трэба падтрымліваць. Нават калі гэта адзін чалавек, трэба ўсіх падтрымліваць.
Твой пазыўны Кусь, чаму?
Калі я прыехаў у Кіеў, аказалася, што нам трэба мець пазыўныя. Вось, мне запытали, які пазыўныя ты сябе выбіраеш. Гэта было нечаканае пытанне. І я ўспомню свой нік у Тэлеграме «Кусь за Беларусь», как падчас пратэстаў. Вось, ну, «Кусь за Беларусь» быў длінны нік, быў бы длінны пазыўны. І таму, ну, я кажу, ну, давайте «Кусь». Хтось там з моїх знайомих, калі даведався, я там кажу, блін, господи, ну, все добре, там малайчинка, да, але пазыўны треба було інше. Ну, мені подобається, нормально таке.
А для чого потрібно на війні пазыўны?
Каб не було зрозуміло, хто ты, што ты, асабліва калі чалавек хавае свой твар, да, пазыўны дае такую пэўную ананімнасць. А па-другое, ну, мабыць, і ідэнтыфікацыя, ты ж не будзеш там... Хаця украінцы без пазыўных некаторыя ваююць.
Да.
Ну, пазыўны на вайне для чаго патрэбны? Першае, гэта ананімнасць, можа, для кагосьці, хаця гэта не мая тэма. А па-другое, мне кажется, прасцей з пазыўны на вайне. Там Кусь, там Александр, там, да, Александр Клачко, там, давай, там, агонь там па гэтай каардынаце. Ну, Кусь, давай, ну, і ўсё зразумела. І плюс вораг, калі чуе па рацыі, перахоплюе перамогу, да, ну, на халеру ведаеш, што тут беларус там змагаецца. Кусь, ды Кусь.
Дзякуй за размову.
Дзякуй, Дмітрий.